Jonan Fernandez, Jaurlaritzako Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia. Jonan Fernandez, egunon.
Egunon.
Kolombiatik iritsi berria, ez? Farkeko kide ohiak gizartean eta ekonomian txertatzeko proiektu baten gainean hitz egiteko. Bakerako Europako funtsak babestutako proiektua, ze parte hartze du Jaurlaritzak proiektu horretan?
Bueno, kontutan hartu behar da Eusko Jaurlaritzatik eta Euskaditik eta Euskadiko erakunde sozialen aldetik Kolombiarekiko euki dugun elkartasun adierazpena handia izan dela 80. urtetik, ia 23 milioi euro bideratu dira area, azkeneko 5 urtetan 15 milioi euro eta azkeneko urtean 5 milioi euro. Esan nahi dut honekin harremana Euskadiko harremana Kolombiarekin estua dela eta une honetan Europar Batasunaren lidergoarekin proiektu baten inguruan erakunde desberdinak elkartu gara. Kolombiako gobernua ere bai, Espainiako gobernua ere bai, Eusko Jaurlaritza ere bai, Ekomun, Farkeko kooperatiben elkarte bat ere bai, eta baita ere kooperatiben mundutik LKS eta Alekop kooperatibak eta Lehendakari Agirre Center ere bai. Hor, aliantza handi bat eginda, Farkeko kide hoiei kooperatibaren espirituaren eta proiektuen inguruan etorkizun bat bilatzeko.
Gizarte zibilerako itzulera esango dugu, ez?
Hori da. Proiektua benetan garrantzitsua da, zeren egoera Kolombian oso zaila da. 14-15 mila kide hoi daude Farkekoak. Hoietatik ja 2000 edo 3000 alde egin dute berriro sare kriminaletan parte hartzeko edo disidentziatan parte hartzeko. Garrantzitsua da, premiazkoa da, etorkizun bat, proiektu bat aukera eskaintzea pertsona hauei, bake prozesua eta bizikidetza prozesua Kolombian aurrera egiteko. Eta hortan Eusko Jaurlaritzak paper garrantzitsu bat jokatuko du Europar Batasunarekin batera eta beste gobernuekin batera.
Eta Farkeko gerrilarien gizarte zibilerako itzulera horren inguruan irakaspenik ekar liteke Euskal Herrirako edo etako presuentzat esate baterako?
Ez, nik uste dut egoerak era bat desberdina direla, kontestua era bat desberdina da eta baita ere sozializatzeko, bergizarteratzeko prozesuak erabat desberdina dira. Kontutan hartu behar da, orain Farkeko kide hoiak 26 beraientzako prestatutako bizitzeko tokiatan daudela, kanpamentu antzeko gune batzuetan, eta une honetan Kolombiako gobernutik subsidio bat jasotzen dute, subsidio hori bukatzen zaie aurtengo abuztuan, segurazki lusatuko da beste urte bete bat, eta orduan egoera ez dauka ezer ikustekorik. Lehen Oianan bizi ziren, orain ez dira bizitzen ez Oianan, ez nukleo urbanoetan, en fin, egoera era bat ezberdina da.
Aurreko legealdian Jaurlaritzatik hainbat proposamen egin zenituzten etako kide hoiak gizarte zibilean txertatzeko hitzeman eta zuzenbidean programen bidez, behin eta deseginda, orain zer bide ikusten duzuzuk bergizarteratzea sustatzeko?
Berdinak planteatu genituenak, bergizarteratzeko bideak jorratu daitezke, ez da bide erresa, oztopo asko euki ditu, zeren, Espainiako gobernuan lehengo garaian etzeon konbentzimendurik bergizarteratzeko prozesuak aurrera eramateko, dena den aukerak hor daude eta jorratu egin behar dira. Eta jorratzeko ondo aztertu behar da legeak ze esaten duen eta lege hoien arabera bideak ireki eta bidea jarraitu.
Eta ari dira, zuk dakizula etako presoak bide hoietara biltzen?
Bueno, pauso batzuk eman dira, baina kontutan hartu behar da oker ez banago 2013ko abenduan presoen kolektiboak iragarri zuela bide legala jorratuko zuela. Beraz 6 urte pasa dira. Azkeneko urten pauso batzuk eman dira, batez ere lehenengo gradutik bigarren gradura pasatzeko, azkeneko datuen arabera, gutxi gora bera, kolektiboaren erdiak eskatu du lehenengo gradutik bigarren gradura pasatzea edo gerturatzea. Uh-huh. Orduan, bueno, pauso batzuk eman dira, baino nik esango nuke oraindik ibilbidea gelditzen dela aukera legalak jorratzeko, ezta?
Ze ibilbide, ze urratxe egin beharko lukete? Aukera legal hoiei alik eta etekin handiena ateratzeko?
Bueno, ba, honetaz ja askotan hitz egin dugu, ezta? Baino,
bai. Baina bukle horretan, ezta? Itxeraz ez da aurrera pausurik ematen.
Bai, baina hemen, esan dezagun, atzean dago beste eztabaida bat, ezta? Askotan, tribunatik ikusten da arazoa, eta esaten da, mai gainean dagoena, ez da izan beharko litzakena. Izan beharko litzake beste erabatea. Legeak ez litzake izan beharko horrela. Beste erabatea izan beharko litzateke. Vale, eta orduan egiten duguna da, ba, gauzak dauden bezala ustea. Eta gauzak dauden bezala usten baldin badugu, urteak pasatzen dira, eta urteak pasatzen dira, eta ez da ezer aldatzen. Ez da? Hor dago koska. Orduan, nik uste dut beste erabatea begiratu behar zaiola asuntuari.
Baina egindako minaren aitortzari lotutako urratsak emanez, esan nahi duzu, edo...
Bai, hori, hoxe, hori ere bai, zeren, azken finean, epaile batek erabakiko du, preso batek bergizarteratzeko pronostiko, aldeko pronostikoa daukan, edo ez. Ez du Espainiako gobernuak erabakiko, epaile batek. Eta orduan epaileak aztertuko ditu hiru gauzak. Etorkizunari begira arriskuren bat daukan edo ez persona bat berriro ba delitoan erortzeko. Bigarrena, orain aldian ze jarrera, ze konportamendua daukan preso horrek. Eta hirugarrena, iraganean egindako delituaren inguruan zein da agertzen duen distantzia kritikoa. Eta iraganean egindako delituarekiko ez badago inungo distantzia kritikorik, ba, normalean epaileak esango du, ba, bergizarteratzeko pronostikoa ez da aldekoa, kontrakoa da. Baina eta hau errealitatean kokatzea da. Ez da inungo beste munduko irakurketarik egitea. Eta hori beste dozain delituetan ere ulertuko genduke. Eta hori da nire ustez oraindik ondo jorratu gabe dagoen bidea.
Baina hori izango litzateke gradu aldaketa bat eskatzeko, esate baterako, baina dagozkion eskubideak presoak eskatu ditzake, bestelako distantzia kritikorik edo ezterra saldu gabe, esan nahi dute...
Bai, hori beti esan dugu, eta adibidez presoak etxetik gertu egoteko, bai. Ez dute ezer egin behar. Legeak esaten du, ez du agintzen, legeak ez du agintzen presoak gertu egon behar dutenik. Baina legeak esaten du, al izan ez gero, logikoena, zentzudunena dela presoak etxetik gertu egotea. Uh-huh. Ezta? Orduan, hortarako legeak ez du inungo baldintzari jartzen. Horregatik beti, Eusko Jaurlaritzatik eskatu dugunean, presoak hurbiltzea inungo baldintzari gabe eskatu eginda, eta horrela jarraitzen dugu egiten. Ezta? Batez ere, arrazoi batengatik, urruti egoteak ez dio inungo kalterik egiten, bueno, egingo dio, kalteri, baina kaltea batez ere egiten dio zenideei, ezta? Zenideak dira ordaintzen dutenak kostu hori, eta horrek ez dauka zentzurik.
Zuk ze balantze egiten duzu Pedro Sánchezen agintaldiari buruz espetxe politikari dagokionez?
Bueno, ba, nik uste dut gauza garrantzitsu bat gertatu dela, eta lehen erabat itxia zegoena, itxita zegoena, orain ireki da. Eta horrek eskaintzen du aukera bat gauzak bere beste era batea egiteko. Beste gauza bada erritmoa eta
ireki da, baina leku aldaketei dagokionez. Ez dira ari preso guztiak Euskal Herriara gerturatzen. Esango dugu batzuk Zaragozara, beste batzuk leku aldaketa batzuen inguruan ari zara edo oroar ikusten duzu.
Ez, kartzela politikak lehen kartzela politika lehen era bat itxita zegoen, eta orain iriki da aldaketaren bidea. aldaketa hori batzuentzat ondo dago, beste batzuentzat gutxi da egindakoa, baino importanteena da itxia zegoena orain irekita dagoela.
Hauteskunde ziklo baten bete-betean sartuta gaude, etor liteke goitik beherako aldaketa berriz ere, ez?
Bai, arrisku hori hor dago, eta ez da nik esaten dudanagatik, ba, diskursoak entzutearekin nahikoa da hori ikusteko, ez da?
Bide batez, etxerat presoen zeniden elkarteak adierazpen egin zuen, esan ez, barkamena eskatzen zuela urruntasunaren bidez, etaren biktimek jasan behar izan duten mina areagotu baldin badute, zuk ze azterketa egin duzu urratsonen inguruan?
Bueno, Jaurlaritzak esan zuen, aurrera pauso positiboa dela, eta bide hortatik jarraitzea eta oraindik jorratzea importantea da, ezta? Ni gogoratu nahiko nuke gutxienez 2000 batetik, ni gogoratzen dudala, egin dira noizean behin alako bilerak bai. Edo topaketak biktime, violentzia desberdinetako biktimen artean, ezta? Orduan, hor alegin handiak egin dira, jadanik, eta orain etxeratek egin duena, ba, pauso bada, linea hortan, eta ondo dago. Dena dela
hortaz barkaidazu, hortaz ulertzen da ez dela etxeratek motu propio berez bestela esan nahi dut improvisatu duen keinu bat, baizik eta lehendik egin diren ahalegin batzuen fruitua.
Bueno, nik uste dut logikoki prozesu baten ondorio bat izango zela etxeratek egin duenak. Dena dela etxera da zeniden elkarte bat eta orduan presoen zeniden elkarte baten erantzunkizuna maila batekoa da eta indar politikoen erantzunkizuna beste bada, ezta? Orduan ondo baloratuta egonda etxeratek egindakoa, baino horrek ez du esan nahi Euskadin daukagun eztabaida politikoan eman direnik eman beharreko pauso guztiak, ezta?
Esan nahi duzu urrengo urratsa EH Bilduri edo Ezker Abertzaleari legokiokela?
Bueno, une hontan eztabaida badago, hilabete orain dela hilabete asko ere emanda dago eztabaida hori eta hemen bizikidetza etorkizunari begira ondo bideratzeko garrantzitsua da iraganaren irakurketa kritiko bat egitea. Eta irakurketa kritiko hori horrek ez du zerikusirik eduki behar ez dakit jarrera politikoekin edo aukera politikoekin. Irakurketa kritiko horrek zerikusia dauka giza eskubideen urraketekin. Eta hori hain oinarrizkoa da. Orduan, iraganean egindako giza eskubideen urraketa guztiak behar dute balorazio kritiko eta espreso bat. Eta hori, importantea da biktimengatik, importantea da etorkizunagatik, eta importantea da bizikidetzengatik. Eta hori, erabat ulergarria da Galen biktimetaz hitz egiten dugunean, edo torturaren biktimetaz hitz egiten dugunean, ulergarria da hori kalifikatzea, eta esatea bidegabea izan zela, edo esatea etzuela gertatu behar, edo gaizki egon zela, eta etaren biktimetaz, edo etaren giza eskubideen urraketaz hitz egiten dugunean, hain oinarrizkoa da, erreflexio berbera egitea, ez dala ondo ulertzen nun dagoen arazoa.
Ezinbestekoa da hortaz, Jaurlaritzaren ikuspuntutik, irakurketa kritiko horrek hitz hoiek eramatea, bidegabea izan zen.
Ez. Guk askotan esan dugu arazoa ez dela hitzak. Arazoa dela edukia eta zentzu berbera eman daiteke hitz batzuekin edo besteekin. Arazoa da sakonean dagoen erreflexio hori egiteko resistentzia. Eta hemen etak egindakoari batzuek edo aukera batzuek ez dute nahi kritikoki kalifikatzea. Eta hori arazo bada. Ez hitzak, baizik eta erresistentzia hori arazo bada, orainaldiari begiratzeko, etorkizunari begiratzeko, bizikidetzari begiratzeko, baino baita ere presoen egoerari begiratzeko.
Lehengo batean elkarrezketatu genuen Pello Urizar, Eusko Alkartasunako idezkari nagusia, astelenean bertan, ez da? Ze Jaurlaritzak martxoaren 11an antolatutako ekitaldian EH Bilduk bere horretan ez zuen parte hartu, baina Urizarrek bai, baina hala ere berak esaten zuen badagoela zerbait Jaurlaritzaren planteamentuan ezkerra bertzalea uxatzen duena edo ezkerra bertzalea uxatzea bilatzen duena. Berak naiz eta parte hartu ikusten zuela kezkaz bizi duela Jaurlaritzaren baitan ikusten duen joera garaitu eta garailen eskema hori indartu dadin.
Ze nahi dezu esatea.
Bazure iritzia.
Bai, baina eske galdera bera, edo erreflexio bera, ez dakit nolako katu. Nun dago arazoa? Bidegabea izan zela esateak dauka arazoa?
Garailu, beraientzat garaile eta garaitu eskemak dauka arazoa.
Baina hori argudiatu egin beharko litzateke, ez da? Noiz, noiz planteatu du Jaurlaritzak horrelako eskema bat? Bere diskursoetan eskema horren kontrako argudioak defendatu ditu beti. Benetan, asuntoa da nun jartzen dugu zentralitatea. Eta zentralitatea Eusko Jaurlaritzaren zadago biktimengan eta bizikidetzarengan eta etorkizunarengan. Eta zentralitate hortatik ez dago zalantzarik. Kalifikatu egin behar da, kritikoki, iraganean gertatutakoa giza eskubideen inguruan. Zeren, behin eta berriro esan behar da, eske kontra esan oso sakona da. Denak onartzen baldin badugu frankismoaren krimenak kondenatu egin behar direla espreski. Denak onartzen baldin badugu Galeko krimenak kondenatu egin behar direla espreski edo torturarena edo beste hainbat egindakoak, zergatik ezin diogu kritika espreso bat egin etak egindakoari. Zer esan behar diegu gure semealabei, gure bilobei, zein da mezua? Ondo egon zela? Etzala gaizki egon? Justifikatua egon zela? Zentzu bat eukizuela? Bazegoela zerbait bizitzaren, personaren bizitza baino garrantzia handiagoa zeukana? Hori esango da diegu. Pentsatu behar dugu, gu ere epaituak izango garela, hemendik 10 urtetara edo hemendik 20 urtetara, eta bakarrik galdera hau planteatzea, oso zaila izango da ulertzea perspektiba historiko pizka batekin.
Polizia abusuen legari dagokionez urratsa egin zuen joan zen astean legebiltzarrak batzordean, plenora joango da, eta itxura guztien arabera onartu EAJ, Alderdi Sozialista eta Podemosen erabateko babesarekin, Partidu Popularra legearen kontra dago, eta zati batean EH Bildu adostasunetik kanpo geratu da, batez ere lehenengo artikuluagatik. Puntu hori aldatzea beharrezkoa zen, konstituzionalaren filtroa gainditzeko?
Bueno, nidaki dana EH Bildu kastenitu egingo da, eta nik uste dut egin dugula lege bat, lehenengo puntua gainera ez da aldatu lehengo berziotik bigarren berziora, berdina da, lege honen bidez aukera aukiko dugu biktima hauek aitortzeko, orain arte ezinezkoa izan dena, lege honen inguruan oztopo asko jarri dira, badaude sektore indartsu asko nahi ez dutenak legea aurrera ateratzea, eta gu berriro ere biktimengan pentsatzen ari gera, eta biktimengan pentsatzen, importantena da bide bat irekitzea. Beraiek aitortzeko eta beraiei erreparazioa egiteko. Eta lege honen bidez bide hori irekitzen ari gera. Eta guk irekitako bidea, beste batzuk jarraituko dutu beste toki batzuetan.
Kasuren bat artxibatu baldin bada adibidez, polizia gehiagirien biktimen lege horretan, kasu bate artxibatu bada edo errugabe jo badute epaitegiek ustezko torturatzaile bat, persona hori ezingo litzateke errekonozitu biktima bezala?
Batzorde bat egongo da baloratzeko, eta batzorde horrek erabakiko du kaso bakoitzean, ze egoeratan dagoen, biktima bakoitzaren kasoa. Artxibatu egin baldin bada, bai. Horrek ez du esan nahi lege honen bidez izin dela aitortu biktima bat. Beste gauza bada, epai bat baldin badago espreski esaten duena gauza bat edo beste, hori kontutan hartu behar dela logikoa denez, ezta?
Etako preso hoiei egiten zaizkien ongi etorriek hoiek oraindik polemika pizten jarraitzen dute, azkenekoa German Urizarri okerazpa gaude. Bilbon martxoaren 3an egin ziotenak sortu du, ze konponbide beharko luke auzi honek, zure ustez?
Bueno, kontutan hartzea, biktimak esaten dutena eta kaso egitea. Oso simplea da. Mina egiten die biktimei olako ekitaldiak eta etorkizunari begira baldin bagaude eta beste bizikidetza mota bat nahi baldin badugu, gauza horiek ulertu egin behar dira. Ez da oso zaila ulertzea. Eta kitxo, konponbidea da ulertzea eta onartzea biktimei mina egiten diela olako ekitaldiak egitea eta ez litzateke egin behar espazio publikoetan.
Azken galdera bat, abenduan migraziorako euskal itun sozialerako proposamena luzatu zenien, Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio eta erakunde sozialei ekainar arteko epea dute ekarpenak egiteko, itun hori egiteko nahikoa oinarri zabal ikusten duzu?
Bai, nik uste dut zorionez Euskadin gai honen inguruan konsensu oso zabala daude eta orain elkarrizketetan ari gara sektore guztiekin eta hemen importanteena da olako pakto baten atzean egon daiteken diskursoa sendoa benetan izatea eta inguruan dauzkagun arriskuak eta arriskuak oso ezaguna dira ez bakarrik Europan baita ere Espainian momentu honetan
bai boxi buruz ari zara
bai eta ez bakarrik bosken inguruan diskurso populistak eta xenofoboak eta zabaltzen ari dira Europan eta horren aurrean herri bezala gizarte bezala oso importantea da diskurso argi bat edukitzea eta ziur nago denok gai izango garela batzen gaituena aurretik jartzeko eta urruntzen gaituena atzetik jartzeko.
Ez dakit modu laburrean esan liteke, baina ekainean ekarpenak egiteko epea amaituta gero horrek euskal itunak, migraziorako euskal itunak ze eragin izango luke politika publikoetan?
Bueno, oraingo edukiari begira markatzen ditu lerro batzuek, ezta? Jorratu behar direnak, jorratzen ari dira une hontan, baino sendotu egingo lirateke, baino batez ere batasun argazki bat emango luke eta nere ustez ikuspuntu politiko eta sozial batetik batasun argazki hori oso garrantzitsua da etorkizunari begira. Gure gizartean elkartasuna eta giza eskubideak izan behar dute migrazioen aurrean goi mailako faktoreak edo elementuak eta hori adieraztea beste edozein demagogiaren aurrean nik lentasunezkoa ikusten dut.
Baionan Fernandez, Jaurlaritzako giza eskubide bizikidetza eta lankidetzaren idazkari nagusia eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Zuei mila esker.